กราบนมัสการพระอาจารย์จะให้คำแนะนำและกำลังใจคนที่ประสบความผิดหวังเช่นความรักในการเรียนอย่างไร คือสิ่งที่เราต้องเตือนใจอยู่เสมอว่า ถ้าจะยอมมีความหวังในชีวิตเราก็ต้องเตรียมผลความหวังไว้ทั้งสองอย่างคือสมหวังกับผิดหวังจะเอาแต่สมหวังอย่างเดียวก็ไม่ได้และอาจจะเป็นกำลังใจด้วยว่ามีบ่อยครั้งที่เราผิดหวังในเรื่องหนึ่งเรา และการผิดหวังนั้นเป็นเหตุให้สมหวังอีกเรื่องหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นผิดหวังสมหวังอยู่ด้วยกันที่ถ้าผิดหวังแล้วเอาเรื่องความรักเนาะถ้าผิดหวังในความรักหรือว่ามีถูกทิ้งอย่างนี้เป็นต้นหนึ่งเราต้องถามว่าความทุกข์เกิดจากการผิดหวังมากน้อยแค่ไหนทุกข์เกิดจากการกระทบอัตตาตัวตนมากน้อยแค่ไหนบางทีก็เป็นเรื่องของอัตตามากกว่าอย่างอื่นความรู้สึกที่เรามีต่อตัวเราจะเปลี่ยนแปลงไหมโดยการรักหรือไม่รักของคนอื่นถ้าตัวเราน่ารักเพราะคนนั้นคนนี้รักและไม่น่ารักถ้าเขาเปลี่ยนใจแสดงว่าตัวเราก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเขามากเกินไปไม่ใช่หรือเมื่อมันพลัดพรากจากกันแล้วตาคิดถึงด้วยความเสียดายลองสังเกตว่าสิ่งที่เราไม่ชอบในคนนั้นซึ่งมันต้องมีอยู่บ้างสิ่งที่เรารู้สึกน่ารำคาญก็ต้องมีอยู่บ้างแต่ลืมจำแต่สิ่งที่ดีของเขาสิ่งที่เราเสียดายสิ่งที่เราไม่เสียดายแล้วก็ไม่คิดดังก็ต้องฝึกให้คิดในเรื่องนี้ด้วยอย่าพลัดพรากจากเขาแล้ว แล้วไม่มีเขาในชีวิตเราอีกแล้วมันก็ดีอยู่เหมือนกันเพราะ1 2 3ให้เราลองสอบมันจะมีไหมสมาบัมจะมีเหมือนกันอย่างหนึ่งกำลังใจก็ดีที่เราเลิกกันตั้งแต่ตอนนั้นไม่งั้นก็อาจจะอยู่ด้วยกันอย่างโดยที่วันใดวันหนึ่งเราก็ต้องแยกจากกันอยู่แล้วดีมันให้เลิกไปเลยไม่ได้เสียเวลามากเรื่องการเรียนอาตมาขอทบทวนสิ่งที่เคยเล่าให้ญาติโยมฟังกันจะหลายครั้งแล้วเรื่องการมองความเก่งคือถ้าเรามองความเก่งเป็นสมบัติของตัวเองอย่างเชื่อว่าเราเป็นคนเก่งเรามีสิ่งที่เรียกว่าเก่งเป็นคุณสมบัติประจำตัวที่เราภาคภูมิใจมาก ความคิดเช่นนั้นเรียกว่าความคิดผิดที่มักจะนำไปสู่ปัญหามากมายเพราะคนที่เข้าใจว่าความเก่งเป็นสมบัติของตัวจะหวงแหนและจะเครียดพอเป็นภาพพจน์หรือภาพลักษณ์ที่เราต้องปกป้องกันไว้ดังถ้าเทียบระหว่างเด็กที่เชื่อว่าตัวเองเก่งและเด็กที่ไม่เชื่อว่าตัวเองเก่งความเครียดในการเตรียมสอบของเด็กที่เชื่อว่าเก่งจะมากกว่าแต่ที่สำคัญมากก็คือถ้าเกิดไม่ผ่านสอบตกคนที่เชื่อว่าตัวเองเก่งก็จะผิดหวังมากเพราะอะไรเพราะว่าการสอบแต่ละครั้งคือเป็นการสอบตัวเราว่าเก่งจริงหรือไม่มันจะเครียดตรงนี้เครียดดีหรือว่าอัตตาตัวตนแต่สอบตกนี่มีความละอายมีความทุกข์ใจว่าพิสูจน์ว่าเราไม่เก่งจริงนอกจากนั้นแล้วแต่ผลการวิจัยก็ปรากฏว่าเด็กที่เชื่อมั่นว่าตัวเองเก่งมีสิทธิ์จะทุจริตมากกว่าเด็กที่ไม่เชื่อเช่นนั้นเพราะต้องการทางลัดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะปกป้องเพื่อจะรักษาภาพพจน์คงตนเอาไว้แล้วการคิดสร้างสรรค์มันจะมีข้อบกพร่องตรงนี้เพราะว่าการคิดสร้างสรรค์คือการเสี่ยงบางที่คิดร้อยเรื่องจึงจะได้สักหนึ่งเรื่องที่ผ่านดังนั้นถ้าเราห่วงเราห่วงภาพพจน์ในการที่คิดผิดคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้บ่อยๆละมันจะรู้สึกกระทบภาพพจน์ฉะนั้นในหลายเรื่องคนที่เชื่อว่าตัวเองเก่งมาจะหาทางที่มันอยู่ในกรอบที่มันที่มีโอกาสสูงที่จะผ่านโอกาสที่จะขายหน้าตัวเองน้อยเพราะเรื่องหน้าเรื่องตานี่สำคัญดังนั้นที่พูดอย่างนี้ก็พูดทั่วไปตัวอย่างไอ้คนที่เชื่อว่าตัวเองเก่งที่ไม่เป็นอย่างนั้นก็มีแต่เราพูดถึงเปอร์เซ็นต์ทีนี้เราเทียบกับผู้ที่เข้าใจว่าความเก่งเป็นผลของการกระทำผลความเพียรถ้าหากว่าเราทำความเพียรที่ถูกจุดถึงขั้นแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นดังนั้นถ้าเด็กที่คิดอย่างนี้จะสอบก็ความเครียดในเรื่องการรักษาหน้าตารักษาภาพพจน์จะมีน้อยมากอันนี้เข้าใจว่าเราต้องการจะสอบได้ในเรื่องนี้เราจะต้องทำงานจะต้องทำงานอย่างขยันมันเพียรต้องทำงานถึงขั้นที่เราคล่องที่เราได้แล้วต้องทุกจุดเป็นต้นถ้าเด็กที่มีความคิดอย่างนี้สอบตกจิตก็ไม่หวั่นไหวเพราะเข้าใจว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวเราปัญหาอยู่ที่ความเพียรเราเตรียมตัวไม่พอเรายังไม่ย่อย เนื้อหาเพียงพอแล้วยังขาดการทำงานหรือการทำงานเราไม่มีคุณภาพดังนั้นเมื่อผิดหวังจะผิดหวังไม่มากว่าจะมีกำลังใจที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเองต่อ ฉันกำลังใจสำหรับผู้ผิดหวังนี่ก็จะขึ้นอยู่กับว่าผิดหวังแบบไหนถ้าผิดหวังในความรักผิดหวังในการเรียนเอตัวแสบจริงๆนี่ก็ตัวอัตตาที่ก็บางคู่นี่ฝ่ายหนึ่งคิดว่าจะเลิกอยู่แล้วแต่อีกฝ่ายหนึ่งมาเลิกก่อนน้อยใจเสียใจทุกข์ใจเหลือเกินทั้งที่ตัวเองตั้งใจจะเลิกอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะอัตตาเพราะเราอยากจะเป็นฝ่ายเลิกก่อนไม่อยากให้ใครเลิกก่อนเราอันนี้เรื่องของอัตตา อยากทราบว่าพระอาจารย์เชื่อเรื่องการสแกนกรรมไม่เจ้าค่ะหลายคนเชื่อว่าการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายมีสาเหตุมาจากกรรมเก่าแต่ถ้าเรารู้ว่าเรามีกรรมเก่าเป็นอย่างไรแก้กรรมแล้วเราอาจจะหายจากโรคร้ายได้อยากได้รับคำแนะนำจากพระอาจารย์เจ้าค่ะคืออาตมาจะมีความคิดง่ายๆในปัญหาพันนี้ว่าอาตมาเป็นผู้ที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก่อนที่พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานพระองค์ทรงปฏิเสธไม่ให้แต่งตั้งองค์ใดองค์หนึ่งเป็นพระศาสดาต่อแต่พระพุทธองค์ให้พระธรรมพระวินัยเป็นพระศาสดาแทนพระตถาคตดังนั้นเราต่อมาก็ถือคำสอนพุทธเจ้าที่อยู่ในพระสูตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสามของพระไตรปิฎกนี่ก็คือพระศาสดานี่คือคำสั่งสอนพุทธเจ้าทีนี้ในเมื่อพระพุทธเจ้าใช้ชีวิตตลอด45พระพรรษาเพื่อช่วยโปรดสัตว์ให้สัตว์ที่มีทุกข์ได้พ้นทุกข์อาตมาในเมื่อเป็นผู้ที่เชื่อในการตรัสรู้จริงของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าถ้ามีวิธีดับทุกข์อันใดที่มีจริงที่ได้ผลจริงพระพุทธเจ้าต้องสอนเรื่องนี้ไม่สอนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการเสนอทำพิธีกรรมทำนั่นทำนี่ว่ามันจะดับทุกข์อาตมาจะมีคำถามทันทีว่าแล้วพระพุทธเจ้าเคยสอนเรื่องนี้หรือเปล่าแล้วถ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนด้วยเหตุผลอะไรที่ไม่สอนคือที่น่าจะเป็นได้ว่ามันคงไม่ใช่ทีนี้เราก็ไม่มีเครื่องพิสูจน์ใช่ไหมว่าแต่ก็อยู่ที่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าสอนวิธีดับทุกข์ที่เป็นสวากาตธรรมธรรมที่ตรัสไว้ดีแล้วถ้าเป็นธรรมที่ตรัสไว้ดีแล้ววิธีการที่จะดับทุกข์โดยการสแกนโดยการทำพิธีให้กำเก่าหายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันน่าจะเป็นหลักใหญ่ในอริยมรรคมีองค์8ใช่ไหมพุทธเจ้าต้องให้ความสำคัญมากเลยแต่ทำไมมันเงียบเลยอันนี้ก็ขอสงสัยของอาตมาว่าถ้าเรารู้ว่าเรามีกรรมเก่าอย่างไรโอ้ใครจะไปรู้ได้มันเรื่องของกรรมมันเรื่องสลับซับซ้อนมากพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไอการที่พยายามคิดในเรื่องนี้เนี่ยสมองจะแตกเป็น7ชิ้น7ซีกว่านะสมองจะระเบิดง่ายๆพุทธองค์ก็ได้ตรัสเรื่องนี้บ่อยเหมือนกันอย่างมีครั้งหนึ่งที่พุทธองค์ตรัสวิพากษ์วิจารณ์ศาสนา นิครนและศาสนาเชนเพราะว่าท่านสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดเพราะกรรมเก่าพุทธองค์ปฏิเสธว่ากรรมเก่าก็เป็น1ใน6 1ใน7ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยในปัจจุบันบางทีก็เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศบางทีผมเป็นเรื่องอาหารไม่ย่อยอะไรที่ธรรมดาธรรมดามันไม่ใช่ว่าจะเป็นกรรมเก่าหมดอาตมาเคยตอบเรื่องนี้ไอ้เรื่องที่ว่าไอ้เรื่องสึนามิโอ้ทำไมคนทั่วโลกหลายประเทศไม่มาตายที่เดียวกันเวลาเดียวกัน เขาเคยทำกรรมอะไรไว้เขาจึงมาเจอกันตรงนี้อะไรเป็นเหตุที่คนต้องตายเป็นร้อยเป็นพันโดยมาจากทั่วโลกอาตมาก็ตอบว่าปัจจัยสำคัญคือค่าเรือบินถูกอันนี้ปัจจัยสำคัญที่สุดสำคัญกว่ากรรมเก่านั่นบางทีเราคิดมันลี้ลับเกินไปนั่นกรรมเก่าก็มีแต่มันอยู่ที่วิถีชีวิตของเราในปัจจุบันด้วย แล้วก็อยู่ที่สิ่งแวดล้อมที่เราคุ้มกันไม่ได้ป้องกันไม่ได้เรื่องมลภาวะเหมือนสารเคมีในอาหารหลายอย่างที่เรายังไม่ค่อยจะรู้เท่าทันไอ้คนที่เขาทุกวันนี้ไอ้ทำไมคนแพ้นั่นแพ้นี่เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมสมัยก่อนไม่เห็นมีซึ่งน่าก็สันนิษฐานว่าน่าจะขึ้นอยู่กับวิธีทำอาหารสารเคมีเครื่องกันบูดอะไรต่างๆที่อยู่ในอาหารแต่นั่นก็เป็นแค่การสันนิษฐานอย่างเดียวเรื่องการที่บอกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะกรรมเก่าก็มีอยู่เหมือนกันมีส่วนไอ้แต่การที่เราจะมีพิธีกรรมแก้กรรมเนี่ยอาตมายังไม่เชื่คุณพ่อคุณแม่อายุ85ปีทั้งคู่คุณแม่เป็นคนริบร้อยเจ้าระเบียบ perfectionistส่วนคุณพ่อเป็นคนสบายๆชอบทำบ้านรกแต่ร่วมกันมา60ปีแล้วสมัยที่ยามเป็นหนุ่มสาวไม่มีเวลาทะเลาะกันพอต้องเลี้ยงลูกและทำงานตอนนี้ลูกโตทำงานหมดแล้วมีเวลาอยู่บ้านด้วยกันตลอดวันคนหนึ่งทำบ้านรกอีกคนรีบร้อยจึงทะเลาะกันเกือบทุกวันด้วยเรื่องไม่ค่อยเป็นเรื่องทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างจะทำยังไงจึงจะให้ทั้งคู่อยู่กันอย่างสงบสุขแล้วค่ะอาตมาว่าเป็นสไตล์ของท่านมากกว่านะเป็นคือไม่ใช่ว่าทะเลาะกันมันไม่ดีเสมอไปนะมันบางคู่นี่ชอบเลยมันเหมือนเล่นกีฬากันอะไรคล้ายๆอย่างนั้นมันสนุกอีกแบบหนึ่งก็ถ้าไม่เอาจริงเอาจังถึงคันตาว่าเกลียดชังหรือว่างอนเป็นวันๆนะถ้าไปทะเลาะกันคือเรื่องนี้ไอ้เรื่องรกไม่รกสะอาดสกปรกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วที่บอกว่าตอนเด็กๆก็ไม่มีเวลาทะเลาะกันมันมีหรอกถ้าจะทะเลาะกันมันต้องมีเวลาหาเวลาได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่รับรู้มากกว่า ที่เรื่องนึงอีกเรื่องนึงที่เป็นเล่าซ้ำที่มีแลบการแต่งงานอยู่ที่อเมริกาที่เขาทำการค้นคว้าเรื่องชีวิตแต่งงานปัจจัยที่ทำให้อยู่ได้นานอยู่ด้วยกันได้นานปัจจัยที่ทำให้อยู่ด้วยกันไม่นานแล้วว่าน่าสนใจมากแต่ผลสรุปอย่างหนึ่งคือการทะเลาะกันเนี่ยไม่เป็นเครื่องหมายว่าคู่นี้จะอยู่ด้วยกันไม่นานจะต้องหย่ากันในที่สุดอย่างว่าบางคู่นี้ทะเลาะตั้งแต่วันแต่งงานหรือก่อนแต่งงานอายุ80 90ก็ยังทะเลาะกันอยู่ก็เลยเป็นวิถีหรือว่าเป็นสไตล์ของท่านแต่สิ่งที่เป็นผิดเป็นภัยสิ่งที่เรียกว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยทันทีก็คือการแสดงความดูถูกดูหมิ่นและเขาจะถ่ายวิดีโอสามีภรรยาทะเลาะกันถ้าหากว่าฝ่ายหนึ่งแบบอีกแล้วมาทำอย่างนี้ทำไมโง่อย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้คือแสดงความการไม่ให้ความเคารพดูถูกดูหมิ่นตัวนี้ที่จะทำลายชีวิตคู่อย่างน่ากลัวแต่แค่ความคิดไม่ตรงกันอะไรมาตรฐานในบางเรื่องไม่ตรงกันและทะเลาะกันอันนั้นก็คงไม่เป็นปัญหามากแต่อายุแค่นี้ก็คงไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอยู่แล้วอยู่ที่เราต้องทำใจมากกว่าอยากให้พระอาจารย์ให้หลักการใหญ่ๆที่ใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทุกอย่างในโลกนี้ ก็ไม่คงไม่มีปัญญาพอที่จะกล่าวถึงขนาดนะขนาดแต่ว่าไม่ต้องเอาหลักของอาตมาเนี่ยก็เอาหลักพุทธเจ้าก็ได้ก็หลักอริยสัจ4นั่นเองก็ต้องศึกษาตัวเหตุการณ์ตัวปัญหาอย่างรอบคอบแล้วก็ดูสาเหตุให้ดูปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาอย่างนี้แล้วทำว่าในเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้ซึ่งในเหตุปัจจัยของปัญหาอาจจะมีบางประเด็นที่เราไม่มีอำนาจที่จะแก้ได้เหลือวิสัยแล้วในเหตุปัจจัยที่พอจะแก้ได้อาจจะมีบางปัจจัยที่แรงด่วนบางปัจจัยที่อ่อนลงมาเลยต้องจัดลำดับการแก้ปัญหาเลือกว่าปัญหาไหนหรือว่าปัจจัยไหนแก้ได้ปัจจัยไหนต้องอดทนไว้ก่อนในบรรดาปัจจัยที่แก้ได้ควรจะแก้ปัจจัยไหนก่อนปัจจัยไหนหลังควรจะต้องใช้วิธีการอย่างไรเรามีกำลังเงินกำลังคนกำลังต่างๆพอหรือไม่แล้วต้องถามว่าเป้าหมายของเราอยู่ตรงไหนเป้าหมายที่พอหวังได้เมื่อมีเหตุปัจจัยอย่างนี้สิ่งแวดล้อมอย่างนี้กำลังของเราแค่นี้อะไรคือเป้าหมายที่พอจะเป็นไปได้ทั้งในระยะสั้นระยะยาวเมื่อเรากำหนดเป้าหมายแล้วก็ชัดเจนในตัวปัญหาเหตุปัจจัยของปัญหาแล้วจึงคอยดำเนินการในการดำเนินการจะต้องทางภายนอกภายในพร้อมกันก็นี่โดยสังเขปตามหลักพุทธเจ้านั่นเป็นยังไง ศาสนาคริสต์คือว่าทุกคนเกิดมามีบาปติดตัวมาแต่พุทธศาสนาเชื่อว่าจิตดั้งเดิมของมนุษย์เป็นจิตพระผสอนแล้วทำไมทุกคนจึงมีกิเลสนอนเนืองอยู่ในจิตใจคือเราไม่ต้องพูดถึงไอ้จิตพระผสอนหรอกเขาพูดถึงการคิดอย่างนี้การคิดว่ามันมีไอ้สิ่งบริสุทธิ์ที่ถูกปกปิดก็เป็นแนวความคิดอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่เราต้องยอมรับว่าเอจิตปัปปสรที่ถูกกิเลสปกคลุมนะมีจริงหรือเปล่าเราอาจจะยังยืนยันไม่ได้แต่สิ่งที่เรายืนยันได้ก็คือทุกข์กับเหตุให้เกิดทุกข์การเราก็มุ่งที่การปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์8เพื่อจะละกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โดยไม่ต้องมีความเชื่อระดับอภิปรัชญาในเรื่องจิตดั้งเดิมว่าจิตดั้งเดิมเป็นอย่างไรแต่เราถือว่าในสักยภาพของจิตที่จะบรรลุธรรมนั้นเราก็เน้นที่สิ่งที่จิตเราจะเข้าถึงได้มากกว่าสิ่งที่จิตเคยเป็นหรือว่าโดยดั้งเดิมอะไรเนี่ยครับดังถ้าเราถือว่าบาปกรรมเป็นส่วนหนึ่งของจิตเราก็ไม่มีทางปฏิบัติใช่ไหมคือเหมือนที่อาจารย์จันเซนท่านเปรียบเทียบเหมือนคนมีก้อนทานหินแล้วก็พยายามขัดให้มันวันธรรมชาติของทานหินไม่ให้ขัดเท่าไหร่ขยันเท่าไหร่จะให้ทานหินเป็นเพชรไม่ได้ทั้งที่ทานหินเป็นมาจากคาร์บอนว่าทานหินมันจะกลายเป็นเพชรไม่ได้แต่ถ้าจิตใจโดยธรรมชาติมีกิเลสเราก็จะไปขัดเกลามันทำไมถ้ามันขัดเกลามันก็เหมือนเดิมเพราะมันธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นแต่พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าทุกข์เกิดเพราะเหตุถ้าเหตุดับผลของเหตุไอ้ตัวทุกข์ก็ดับเราก็สามารถกล่าวถึงวิธีการกล่าวถึงกระบวนการโดยไม่ต้องพูดในสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือเราพิสูจน์ไม่ได้ในหนังสือของท่านอาจารย์ที่มาเห็นประโยคนี้ก็ตกใจกล่าวถึงว่าสังเกตว่าอาการเจ็บป่วยมักเกิดหลังจากปฏิบัติธรรมเป็นเพราะอะไรเล่มไหนหน้าไหน ต้องมาพูดอย่างนั้นจริงๆอาตมาก็เคยพูดว่าในบางครั้งหรือว่าบางคนพอตั้งใจปฏิบัติมันจะเหมือนเป็นการชำระอะไรบางอย่างและการชำระภายในชำระจิตใจมักจะมีผลอาจจะมีผลทำให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นศูนย์หนึ่งของการชำระเนี่ยธรรมะไม่มีทฤษฎีอะไรมากก็เกิดจากการสังเกตของตัวเองตั้งแต่ยังไม่บวชพระ ตอนที่เจอชาวต่างชาติหลายคนที่นับถือพุทธสายทิเบตแล้วก็เมื่อจะเข้าสำนักของท่านเนี่ยจะมีโควัดปฏิบัติที่จะต้องทำให้เสร็จก่อนจะรับคำสอนในระดับสูงขึ้นไปเช่นต้องกราบแสนหนกราบแบบทิเบตที่เราเคยเห็นใช่ไหมถ้าไปที่พุทธกยาที่คนกราบทั้งวันอันนี้ก็คือส่วนมากอาจารย์ก็ให้เขากราบแสนหนคือถ้ากราบวันละพันครั้งก็หลายชั่วโมงนะวันละพันครั้งก็เป็นร้อยวันที่อาจจะมาเห็นว่าชาวตะวันตกที่ทำอย่างนี้ป่วยกันเป็นแถวเลยซึ่งท่านก็บอกว่าอาจารย์ก็บอกแล้วว่าพอเราทำอย่างนี้มันเป็นการชำระแล้วก็จะเกิดอาการจะใครได้ป่วยบ้างแล้วอาจจะมา ก็เข้าใจจากการศึกษาพระสูตรว่าอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมข้อหนึ่งก็คือผลกรรมเก่าซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติธรรมตายแล้วจะเป็นเหตุให้ตกอบายหรือว่าตกนรกเป็นต้นด้วยพลังของการปฏิบัติธรรมเนี่ยสามารถเหมือนละลายผลกรรมให้เป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยในชาติปัจจุบันแทนผลกรรมในนรกหรือว่าในภพภูมิอื่นแต่ก็คงเป็นบางคนนะมันไม่ใช่ทุกคนขอให้ท่านได้โปรดแนะนำพระสงฆ์อีก5รูปขอให้พี่ติ๋มรัตนธรรมเพราะๆคนเดียวนะคืนนี้ก็ได้จะน้อยแนะนำเพื่อนหน่อย
ให้ผมแนะนำองค์
ท่านคือใครอ่ะ
อาจจะมาพระน้อย
เป็นพระอาจารย์น้อยแล้วเป็นพระธีระ
อาจจะมาพระขอการอาจจะมาพระน้อยก็จริงเริ่มต้นที่มาที่ไปคือเริ่มต้นจากบ้านบุญตอนที่เป็นโยมแล้วก็มาขออนุญาตอาจารย์บรรพชาท่านบอกไม่มีวัดท่านอยู่รูปเดียวถ้าอยากบวชก็จะส่งไปบวชท่านก็เลยเอาไปฝากไว้ที่วัดบุญญาวาสแต่ท่านไม่ได้พาไปนะอาตมาต้องหาทางเดินทางไปเองมีโยมคนหนึ่งก็ได้พาอาตมาไปแล้วก็บวชอยู่ที่นั่น 5,000 ปีจากนั้นก็กลับมาหาอาจารย์หลังจากพรรษาก็ท่านส่งไปไว้ก็ต่างนานชาติมีปัญหาหลังจากนั้นไม่เคยอยู่กับหมู่คณะเลยอาจารย์ท่านก็ไปไว้ตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างสุดท้ายก็ได้กลับมาถิ่นเก่าปัจจุบันมีที่อยู่แบบไม่ต้องร่อนเร่ละปีนี้ได้จำพรรษาที่ใหม่ชื่อว่าสารุไทยอาสม
สารุไทย
อาสมสารุไทยห่างจากนี่ประมาณ8กิโลอยู่บนเนินเขาเล็ก ทีนี้ก็เข้าพรรษาที่12สามเณร1พรรษาก็องค์ต่อไป
โอ้เดี๋ยวท่านเขินท่านแนะนำท่านเด็กท่านเขิน
องค์ต่อไปนี้ท่านบุตรพร้อมอาตมาคนละเดือนท่านก็มาจากเมียวัดเหมือนกันท่าน
ชื่ออะไรครับ
ท่านของชื่อจริงท่านเดี๋ยวท่านบอก
จริงนั้นสิ
ท่านจีระเดชก็อยู่บุญวัดตลอดซึ่งได้มีโอกาสออกมานี
่เอาเร็วๆหน่อยนี่นะครับมีน้อย
ขอให้ท่านปอเอาเลยขึ้นหน่อย
อาตมาพระพอชื่อจริงคือพระพิริพลก็เคยบวชเนอยู่สายปริยัตินครตั้งแต่อายุ12ทีนี้พอเรียนสายปริยัติก็ได้เรียนก็ได้ศึกษาตรงนั้นได้ปฏิบัติด้วยก็เลยพอจบแล้วก็เลยอยากก็เลยมาบวชเนในวัดตอนนี้ก็อยู่มาสิบพรรษาแล้วถึงเลยว่าอาตมาชื่อเล่นว่าทีแล้วก็ฉายาก็เตรียมโตเคยอยู่กับคนปฏิวัติที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ2พรรษาแล้วก็ไปอยู่วัดป่าราชาแล้วก็ไปเขาดำแล้วก็มาอยู่ที่นั่น
ขอบคุณครับอาตมาครับเก่งครับชื่อวิชาฉายาอินทปัญโยก็เริ่มจากการเป็นลูกศิษย์อาจารย์ตะกี้ที่ถาโอภาสพรรษาที่แล้วก็ไปจำพรรษาที่บุญวาสแล้วก็ปีนี้กลับมาจำพรรษาอาจารย์ตะกี้ที่ถาโอภาสครับ
จากหนังสือรูปขุนท่านของพระอาจารย์สุมิโทได้กล่าวไว้ว่าสมองของเราคิดอะไรในอุดมกติได้แต่ธรรมชาติของอารมณ์ความรู้สึกเราไม่ได้มีเหตุผลมารองรับเป็นธรรมชาติของอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่สอดคล้องกับเหตุผลทุกครั้งฉันพบว่าการแผ่เมตตาให้กับความรู้สึกตัวเองช่วยได้อยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าการแผ่เมตตาให้กับความรู้สึกตัวเองที่ขัดกับเหตุผลทำยังไงเจ้าคะหามต่อสิฮะมันน่าจะท่านน่าจะอธิบายไม่ทราบว่าท่านไอภาษาท่านก็คงพูดเป็นภาษาอังกฤษอันนี้คำแปลเนี่ยไม่มั่นใจครับเดี๋ยวอ่านใหม่นะสมองของเราคิดอะไรอุดมกติได้แต่ธรรมชาติของอารมณ์ความรู้สึกเราไม่ได้มีเหตุผลมารองรับเป็นธรรมชาติของอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่สอดคล้องกับเหตุผลทุกครั้งเราก็ไปคิดเป็นอุดมการแต่ความรู้สึกเป็นอีกแบบหนึ่งอาตมาก็ไม่ค่อยจะมั่นใจในการวิเคราะห์คำสอนของครูบาอาจารย์อย่างนี้ต้องอ่านทั้งหมดแต่การแผ่เมตตาให้กับ ความรู้สึกก็ยังที่อาตมาได้อธิบายเมื่อวานนี้เรื่องการแผ่เมตตากับความเจ็บปวดหรือว่าทุกขเวทนาด้วยเหตุผลว่าจิตใจเราก็จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อเวทนาในทางลบว่าไม่ชอบหรือกลัวหรือเครียดเป็นต้นแล้วการปรุงแต่งความเมตตาคือปรุงแต่งความรู้สึกตรงกันข้ามกับอคติต่างๆที่กำลังครอบงำจิตใจดังนั้นที่มีอารมณ์ที่ว่าขัดกับหลักเหตุผลถ้าเรามีความไม่อยากมีไม่อยากเป็นพยายามทำไมเราคิดดีๆอย่างนี้ทำไมจิตมันไม่ยอมเป็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นถ้าเรารำคาญกับตัวเองอคติตัวเองเรามองตัวเองในแง่ร้ายว่าเราแย่มากแล้วตั้งใจจะทำอย่างนั้นก็ทำไม่ถึงสักทีอันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่เหมาะที่จะแผ่เมตตาว่านี่ก็เป็นธรรมชาติของจิตมันไม่ใช่ว่ามันจะเชื่อตามเหตุผลของเราเสมอไปมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอาตมาขอตอบเพียงแค่นี้เพราะว่าต้องไปกราบลุงปู่ดีกว่าบ้างถามท่านมี there's a question in English here about India and I just unfortunately just don't have enough time to answer this oneaway oh god boon ถ้าบางครั้งที่มีเสียงดังดุหรือเสียงดังกับคุณแม่บ้างจะปราบไหมคะคือท่านพ่อสูงอายุจะเริ่มเป็นเหมือนเด็กน้อยค่ะคือดื้อเอาแต่ใจดื้อเอาแต่ใจหมายถึงไม่ทำตามใจเราใช่ไหมบางครั้งพูดไม่ฟังจึงต้องต้องมีเสียงดังค่ะบ้างค่ะแกก็ขอโทษท่านนะคะบอกท่านว่าไม่อยากเสียงดุเลยแต่ถ้าไม่ทำบ้างท่านก็ไม่หยุดฟังค่ะเรื่องการดูแลผู้สูงอายุยิ่งจะเป็นบุพการีของเราเองเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ตาปู่ย่าตายายเป็นต้นมันก็มีโอกาสจะหงุดหงิดจะรำคาญจะโมโหแน่นอนแล้วถ้าเราเหน็ดเหนื่อยขาดการพักผ่อนหรือว่าแล้วทำงานทั้งวันเก็บมาเหนื่อยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็มีอาการอย่างนี้บางทีมันเดือดโทษมันเกินมันเกินที่เราจะทนได้ดังนี้จะบาปไหมมันก็เป็นบาปบางเล็กน้อยเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้บาปอะไรมากคือจะบาปก็คือเมื่อมีเจตนาที่จะทำร้ายจิตใจของท่านซึ่งก็คงไม่ใช่แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องพยายามเอาใจท่านใส่ใจเราอย่างบางทีผู้สูงอายุปัญหาของผู้สูงอายุที่เรามักจะมองข้าม คือหูท่านไม่ดีเหมือนเดิมแล้วเวลาเราพูดบางทีเราพูดแล้วพูดธรรมดาท่านสมองก็ช้าลงหูก็ไม่ดีเหมือนเดิมท่านฟังไม่ชัดฟังไม่ทันดังนั้นบางทีไอ้ที่เราเรียกว่าดื้อบางทีท่านก็สับสนเราจะให้ท่านเร็วทำอะไรตามใจเราทุกเรื่องทันทีมันก็ไม่ยุติธรรมกับท่านอาตมาหลายปีแล้วอาตมาอ่านหนังสือของคนอังกฤษคนหนึ่งเป็นซึ่งจะเป็นบาทหลวงเป็นอะไรสักอย่างที่ถูกที่อยู่ที่เบรุตแล้วถูกพวกterrorist ไปจับกับขังไว้ในห้องมืดเป็นปีตอนนั้นก็มีญาติโยมบางคนอาจจะจำได้มีหลายคนในที่เดียวกันแล้วพบปล่อยออกมาเขียนหนังสือแล้วถึงประสบการณ์แล้วทำยังไงเขาจึงจะไม่เป็นบ้าเขาบอกว่าเมื่อเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือว่าในสถานการณ์อย่างนั้นว่าเราเป็นนักโทษแล้วก็ไม่มีอะไรทำแล้วก็นั่งอยู่นอนอยู่อย่างทำวันนั้นเกินเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีเขาให้ลุกขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นเขาให้นั่งลงแล้วก็นั่งลงเราทุกสิ่งทุกอย่างทำตามเขาบอกว่าจะรู้สึกว่าเหมือนตัวเราหายเพราะมีวิธีเดียวที่จะแบบยืนยันในตัวเราในชีวิตเราในความเป็นเราคือความดื้อหรือทำอะไรช้าหรือทำอะไรที่ถึงบางครั้งจะเขาจะลงโทษแต่ก็รู้สึกว่าถ้ามาอย่างนั้นเราเหมือนก็เป็นหุ่นยนต์ไม่มีอะไรเหลือมันจะต้องแบบแสดงความเป็นมนุษย์โดยการทำอะไรสักอย่างที่ไม่เป็นตามใจเขาตอนหลังอาตมามันนึกถึงเอ๊ะคนแก่จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าที่กลายเป็นว่าจากที่เคยเป็นยายเป็นโตเคยเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นอะไรตอนนี้ทุกอย่างก็ต้องทำตามคำสั่งของลูกหมดเลยเหมือนนักโทษแล้วถ้าไม่ทำตามที่เขาอยากให้ทำเขาก็โกรธอีกซึ่งบางทีเราก็มองผู้ใหญ่ว่ากับเหมือนเด็กน้อยแต่บางทีเราก็เองก็ปฏิบัติต่อท่านในลักษณะที่ส่งเสริมให้ท่านมีนิสัยอย่างนี้เหมือนกันเราในพยายามเอาใจท่านใส่ใจเราพยายามถ้าเวลาเราอยู่กับผู้สูงอายุที่เริ่มจะเป็นอัลไซเมอร์แล้วมันยิ่งหนักใหญ่ซึ่งเราก็ต้องพักผ่อนให้พอถ้าเราสังเกตอารมณ์แล้วเริ่มหงุดหงิดเริ่มรำคาญเริ่มเมื่อไหร่ถอยออกมาแล้วก็ต้องมีการพัดเปลี่ยนบ้างถ้าทำมากเกินไปอันนี้จะไม่ดีเหมือนกันต้องดูแลตัวเองบ้างแต่ต้องใจเย็นๆดูแลผู้สูงอายุต้องใจเย็นข้อเรียนถามว่าหลังจากการมาปฏิบัติธรรมกับท่านอาจารย์แล้วควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรดีคะเพราะว่าเคยมีปฏิบัติธรรมกลับไปทางโลกเจอสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดกิเลสมากมายเหลือเกินขอท่านอาจารย์ประโรดชี้แนวทางปฏิบัติด้วยค่ะอันนี้คงคอยให้อาวาสเรื่องนี้ดีกว่าจำกัดมีคนถามลูกศิษย์ว่ามาวิปัสสนาแล้วได้บุญได้อย่างไรลูกศิษย์ควรอธิบายให้เขาเข้าใจและศรัทธาได้ยังไงศรัทธาไม่ได้สะกดอย่างนี้นะบุญก็คือสิ่งที่ทำให้จิตใจสูงขึ้นทำให้กิเลสน้อยลง นั้นเราให้ทานมันเป็นบุญเพราะอะไรเพราะทำให้ความตระหนี่ความเห็นแก่ตัวลดน้อยลงความคิดที่จะให้ที่จะแบ่งปันช่วยคนอื่นให้มีความสุขหรือพ้นจากทุกข์ก็เพิ่มมากขึ้นให้แล้วมีความสุขในการทำความดีสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้จิตใจสูงขึ้นเราจึงถือว่าการให้ทานเป็นบุญที่เรารักษาศีลศีลห้าเราไม่เบียดเบียนต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นดังนั้นจิตใจที่คิดที่จะเบียดเบียนไม่ได้รับการตอบสนองไม่ทำตามเลยเพราะนั้นตัวเจตนานี้พอไม่ได้รับการตอบสนองมันจะคอยเหี่ยวมันก็จะอ่อนลงมากนั้นไอ้การที่เจตนาจะเบียดเบียนต่างๆนั้นโอนลงทำให้กุศลธรรมเกิดมาทดแทนซึ่งทำให้จิตใจสูงขึ้นในเจตนาอย่างเช่นขอแรกขอที่หนึ่งพอเราเข้มงวดไม่ฆ่าสัตว์เป็นอันขาดเจตนาจะฆ่าเจตนาจะเบียดเบียนเกิดเมื่อไหร่รู้แล้ววางไม่ทำตามตัวผิดศีลจะทำอย่างนี้บ่อยๆแล้วความเมตตาจะเกิดขึ้นทดแทนเพราะมีที่ของมันแล้วดังถ้าเราฆ่าสัตว์บ่อยๆแล้วก็แพ้เมตตาบ้างเมตตาก็ไม่เป็นเมตตาแล้วก็เมตตาก็จะไม่เจริญงอกงามนั่นการรักษาศีลก็คือการทำบุญแต่นี้อย่างที่อธิบายหลายครั้งแล้วไอ้การที่เรามีกิจกรรมฝึกจิตใจโดยตรงเพื่อให้จิตใจสูงขึ้นโดยการป้องกันในการละกิเลสในโดยการปลูกฝังและการพัฒนาสิ่งดีงามนี่ก็เรียกว่าเป็นบุญอย่างยิ่งเพราะเป็นกิจกรรมเพื่อบุญเพื่อการยกระดับของจิตใจโดยตรงขอกราบเรียนถามถึงความสัมพันธ์หรือการใช้ประโยชน์จากจินตนาการในการปฏิบัติเช่นเวลาเดินจงกรมเมื่อคิดว่าตัวเราเป็นกระดูกเดินก็รู้สึกว่าเป็นจินตนาการคุณปฏิบัติอย่างไร จินตนาการที่จริงจินตนาการเป็นศัพท์ที่เราแปลเป็นศัพท์ปัญญาจากคำว่า imagination ของภาษาอังกฤษแต่ในภาษาไทยหรือภาษาบาลีเราก็มีคำว่าโยนิโสมนสิการคือการใช้ความคิดคือเกิดประโยชน์ประโยชน์ที่ต้องการมีสองอย่างประโยชน์คือปลูกฝังหรือพัฒนาคุณธรรมอันนี้ก็เป็นโยนิโสมนสิการแบบหนึ่งแบบที่สองคือโยนิโสมนสิการเพื่อเห็นความจริงโดยตรงจะในเมื่อเรามีจุดประสงค์อย่างเช่นว่าต้องการจะปลูกฝังปิติในธรรมธรรมปิติให้เกิดขึ้นเราจะทบทวนว่าที่ผ่านมาที่การฟังการอ่านการอะไรมีอะไรไหมที่เราอ่านแล้วเราฟังแล้วเราที่ทำให้เกิดธรรมปิติเราก็จะเป็นแนวทางอย่างเช่นระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าที่เราอาจจะจินตนาการจากที่เราเคยอ่านเพื่อด้วยมีเป้าหมายที่จะสร้างอิโมชันสร้างความรู้สึกในสิ่งนั้นคือไม่ใช่จินตนาการแบบ เรื่อยเปื่อยจะจินตนาการเพื่อประโยชน์ที่เรากำหนดไว้อย่างชัดเจนอย่างถ้าอาตมาแนะนำว่าจินตนาการเลยว่าวันนี้สมมติว่าวันนี้เราจะไปดักบาตรพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระอริยสงฆ์500รูปในถ้ำนึกพยายามนึกว่าตื่นขึ้นมาตอนเช้าจะทำกับข้าวในความรู้สึกของเราจะเป็นยังไงโอ้วันนี้จะไปกราบพุทธเจ้าก็ต้องอาบน้ำอาบท่าต้องแต่งตัวให้ดีให้เรียบร้อยอาหารที่ทำต้องเป็นอาหารที่ประณีตจินตนาการได้เลยจินตนาการการเดินทางจินตนาการการเดินขึ้นเขาการคลานเข้าไปในถ้ำหรือการเดินเข้าไปในถ้ำการถือภาชนะอาหารการคลานเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าตักข้าวใส่บาตรพุทธเจ้าตักข้าวใส่พระบาตรพระสารีบุตรตักข้าวใส่บาตรพระมหาโมคคลาตักบาตรพระอรหันต์ทั้งหลายจินตนาการไปแต่ว่าไม่ใช่คิดโน่นคิดนี่ฮะจินตนาการเพื่อสร้างความรู้สึกที่ต้องการเพื่อเป็นกุศโลบายในการลอยวางนิวรณ์ถ้าจิตใจหดหู่เรียกว่าจะง่วงจะเบื่ออันนี้ก็เป็นกุศโลบายดีๆเพราะนั้นจินตนาการได้ไหมมันก็เป็นจินตนาการที่อยู่ในการใช้โยนิโสมนสิการเพื่อเกิดผลที่เรากำหนดไว้ล่วงหน้าจึงจะดีเสร็จจากนี้เราถ่ายรูปกันใช่ไหมแค่เอาถึง4:30แค่ตอนนี้ก็10 นาทีการอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นนอกจากลมหายใจหรือคำบริกรรมแล้วมีอะไรได้อีกบ้างเจ้าคะเช่นเมื่อรู้สึกว่าการรับรู้ขยายกว้างออกกว่าเดิมการอยู่กับลมหายใจทำให้รู้สึกอัดเหมือนอยู่ในห้องแคบคุณทำอย่างไรกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะอาตมาก็ได้พูดเรื่องนี้บ้างอยู่แล้วว่าเราก็ต้องศึกษาเรื่องหลักใหญ่แล้วถ้าเราจะลองอย่างนั้นลองอย่างนี้ก็ต้องมั่นใจว่ามันเป็นลักษณะการปฏิบัติที่เป็นธรรมที่สมควรแก่ธรรมคือเหมาะกับสอดคล้องกับหลักธรรมใหญ่แต่เทคนิคต่างๆจะอยู่ดูลมหายใจหรือจะนับลมหายใจหรือจะบริกรรมพุทโธหรือจะระลึกในพุทธคุณหรือจะแผ่เมตตาหรือจะพิจารณาความตายหรือจะพิจารณาเกสาโลมานาคาตันล้วนแต่หรือว่าจะสแกนร่างกายแบบมิสเตอร์โกเองกาหรือจะทุกอย่างเนี่ยเพื่อจะให้จิตใจพ้นจากนิวรณ์นี่คือสิ่งที่ต้องการนิวรณ์ดับสมาธิเกิดปัญญามีโอกาสเกิดขึ้นได้ตอนนี้ก็สิ่งท้าทายว่าทำอย่างไรจึงจะนำจิตออกจากแวดวงของหรือว่าไอความครอบงำของนิวรณ์ได้ซึ่งมีวิธีมากมายกายกองจริงๆนั้นในการดูลมหายใจแต่รู้สึกการรับรู้ขยายกว้างออกกว่าเดิมแต่รู้สึกอึดอัดก็ไม่ต้องดูที่ลมหายใจที่จุดใดจุดหนึ่งให้รู้สึกลมหายใจในทุกส่วนของกายเหมือนที่บอกเหมือนลูกโป่งออกซิเจนคล้ายๆอย่างนั้นหายใจเข้ารู้สึก ลมตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าหายใจออกก็แผ่ออกไปหายใจเข้าก็เข้ามาแล้วก็แผ่ออกไปถ้าเราแผ่ออกไปแผ่ออกไปทุกทิศทุกทางข้างหน้าข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังข้างบนข้างล่างแผ่ออกไปซึ่งเราตอนนี้ก็เอาลมการดูลมและการพิจารณาลมควบกับเมตตาก็ได้คือหายใจเข้าซึ่งเราเหมือนกับความเมตตาความรักความหวังดีต่อชีวิตเราเข้ามาหายใจออกก็แผ่ไปทุกทิศทุกทางขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขความสุขเถิดนี่ก็เป็นโอกาสที่จะเอาเมตตาผูกกับลมหายใจลมหายใจเข้ามันแผ่เมตตาให้กับตัวเองลมหายใจออกก็แผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งถ้าลมปรากฏว่าเป็นแสงหรือว่าอะไรก็แผ่แสงออกมาเหมือนเราชีวิตหรือว่าตัวเราเป็นตัวประทีปเป็นต้นเวลานั่งสมาธิตั้งใจว่าจะไม่หลับแต่กลายเป็นมีความคิดแทนแต่บางครั้งขณะที่มีความคิดอยู่ก็คล้ายๆวูบเหมือนหลับแต่ก็รู้ตัวอยู่ว่ามีความคิดไม่ทราบต้องแก้อย่างไรเจ้าค่ะก็คือที่ว่าตั้งใจจะไม่หลับนี่มันก็เปรียบเทียบเหมือนว่าเราจะเดินทางในป่าอย่างนี้แล้วผู้วังดีก็บอกว่าที่นี่เนี่ยมันน่าเดินนะมันสวยนะแต่งูเยอะนะงูจงอางก็มีนะงูเหลือมก็มีเพราะนั้นเดินไปให้ระวังหน่อยนะเพราะงูนี่เยอะอันนี้เราจะเดินยังไงฮะบางคนบอกไม่เดินแล้วแต่ถ้าจะเดินจะเดินแบบระมัดระวังซ้ายขวาหลังทุกอย่างจะระวังอันนี้ก็คือถ้าเราทาจะง่วงเหมือนกับว่าเดินในที่ทาจะมีงูหรือจะมีสัตว์ร้ายที่เป็นอันตรายต่อเราจะต้องระวังตัวแต่นั้นไอ้การที่ตั้งใจจะไม่ให้หลับจะนำไปสู่ความคิดฟุ้งซ่านเสมอไปแต่หมายถึงว่ามีความระมัดระวังตัวว่าเริ่มมีอาการเคลิบเคลิ้มมั้งไหมที่นี่มันจะเริ่มจะกำหนดมาไม่มีความคมชัดมันจะเริ่มเปลอๆนิดๆหรือว่าเบื่อนิดๆนี่เราก็ต้องสังเกตอย่างนี้อย่างต่อเนื่องแต่เรื่องการคิดความคิดจะต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นต้นเป็นการองค์ภาวนาแต่ถ้าเราจะอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องเราต้องซาบซึ้งเชื่อมั่นในคุณค่าของการทำอย่างนั้นเพราะการอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าต่อเนื่องมันโดยตัวของมันเองมันก็ชวนเบื่อแต่ถ้าเราเห็นบริบทเห็นจุดประสงค์เป้าหมายของการกระทำจะช่วยให้อยู่ได้แต่ถ้าจะเอาแต่ความรู้สึกเป็นหลักว่าสิ่งใดทำให้สบายเราก็ทำสิ่งนั้นถ้าไม่เข้าใจหรือว่าลืมว่าทำเพื่ออะไรมันจิตก็จะเผลอไปแล้วก็ถ้าไม่ง่วงก็จะฟุ้งซ่านไปหรือจะเพลินอยู่กับความทรงจำหรือกับจินตนาการบางอย่างการที่ต้องกำหนดว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เพื่ออะไรสิ่งที่กำลังทำนี่ทำไมอยู่กับลมหายใจแล้วเดินอยู่กับความรู้สึกในฝ่าเท้าเพื่ออะไร คือถ้าเรายังไม่เข้าใจอย่างนี้ก็ยังไม่เชื่อว่าโอ้สิ่งนี้สำคัญสิ่งนี้จะมีประโยชน์ต่อหลังต่อชีวิตเรามากเราก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนสัมมาทิฏฐินำไปสู่ฉันทะความพอใจในการกระทำถ้าไม่มีความพอใจในการกระทำเพราะขาดสัมมาทิฏฐินิวรณ์ก็จะอยู่ในใจเราตลอดเวลาพูดว่าศาสนาพุทธแต่เป็นฟิโลโซฟีไม่ใช่ศาสนาศาสนากับฟิโลโซฟีต่างกันยังไงครับนั่นสินี่ก็เป็นปัญหาของภาษาที่ดูเป็นปัญหาทางความคิดที่จริงมันเป็นเรื่องของศัพท์คืออิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกมีตลอดร้อยกว่า200กว่าปีจนในโภชนานุกรมใครจะเป็นผู้จำกัดความของคำว่าศาสนาก็ชาวตะวันตกนั่นเองนักวิชาการและศาสนาในความหมายของเขาก็คืออะไรคือศาสนาคริสต์หรืออย่างน้อยก็เพิ่มศาสนาอิสลามแต่ว่าศาสนาคือศาสนาที่เขารู้จักแต่ก็ว่าศาสนาทั้งหลายด้วยตัวสรุปว่าทุกศาสนาเหมือนกันแต่ที่จริงเขาก็มองศาสนาว่าเป็น belief systemคือจะต้องมีพระเจ้าแล้วก็จะต้องมีตำราและจะต้องมีความเชื่อที่เป็นหลักของศาสนา5ข้อ10ข้อว่าจะเป็นศาสนิกชนของศาสนานี้ต้องเชื่ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าเชื่อได้ครบ5ข้อเป็นต้นนี้จะเป็นศาสนิกชนได้ดังนั้นศาสนาก็ถูกกำหนดโดยหลักความเชื่อแต่เมื่อมาเจอพุทธศาสนาก็หาหลักความเชื่อเหมือนในศาสนาที่เขาคุ้นเคยไม่ได้เพราะนั้นเขาบอกว่าเอที่จริงบุตติซึมมันไม่ใช่ศาสนาในคำนี้ก็ไม่ใช่ศาสนาหมายถึงว่าไม่ใช่แบบศาสนาที่เขารู้จักแต่ฝ่ายเราก็อาจจะขานว่าแล้วใครเป็นคนแต่งตั้งให้ท่านมีสิทธิที่จะกำหนดว่าศาสนาต้องเป็นแบบนั้นนะบอกว่านั่นคือศาสนาและของเราไม่ใช่ศาสนาเพราะฉะนั้นเรามันก็แล้วแต่ก็เป็นแค่ยี่ห้ออย่างเดียวก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรเขาจะเรียกอะไรก็ตามใจแต่เราอาจจะบอกว่ามันเป็นศาสนาอีกประเภทหนึ่งอีกพันหนึ่งอีกตระกูลหนึ่งก็ได้แต่ในศาสนาพุทธแล้วก็เปิดถ้าจะเปิดพระไตรปิฎกจะเทียบกับเปิดคัมภีร์ไบเบิลคัมภีร์โกรานคัมภีร์อย่างอื่นมันคนละเรื่องไปใช่ไหมคือในคัมภีร์อื่นมันก็จะมีเล่าเรื่องคนเผ่านั้นเผ่านี้เรื่องคำสอนจากคำบนเรื่องความเชื่อเรื่องอะไรตามสไตล์นั้นแต่เราเปิดพระไตรปิฎกแล้วพุทธเจ้าบอกว่าโลกนี้มีการสัมผัสระหว่างตากับหูกับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับอุ้ยมันเหมือนก็เป็นหนังสือวิชาการทางจิตวิทยาหรือปรัชญาว่าไม่เหมือนคำพีในศาสนาฉะนั้นในเนื้อหาในพระสูตรมันจะคล้ายกับหนังสือวิทยาศาสตร์หนังสือจิตวิทยาหนังสือปรัชญาของเขามากกว่าคำพีที่เขาคุ้นเคยเขาจึงพูดอย่างนั้น บางคนก็บอกว่าไม่ใช่ philosophy เป็น way of life อีกแล้วมันเป็นศาสนาหรือเป็น philosophy หรือเป็น way of life เอาก็เป็นได้ทั้งสามอย่างพร้อมกันดังนี้วันนี้มันเป็นเรื่องของภาษาเรื่องการเมืองสมุติของภาษามากกว่าเป้าหมายของการเลี้ยงลูกคืออะไรเจ้าคะหนึ่งไม่ให้เขาตายนี่เป็นแบบพื้นฐานก็เป้าหมายการเลี้ยงลูกก็คือให้สิ่งที่พ่อแม่จะให้กับลูกได้ก็ให้ความมั่นคงเรื่องปัจจัยสี่ให้ความปลอดภัยให้ความรักแล้วก็ให้การศึกษาการศึกษาก็คือให้มีความเจริญในทุกๆด้านของชีวิตทั้งด้านนอกด้านในให้เขาได้มีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้หลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ยิ่งดีเพราะนี้ก็เป็นระบบการศึกษาการฝึกคนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดนั้นลูกนี่เราก็ไม่ใช่ลูกของเราลูกมาเกิดกับเราลูกก็มีกรรมติดตัวมาจากชาติก่อนกรรมดีก็มีกรรมชั่วก็มีแล้วก็เป็นแค่ผู้ให้ความอนุเคราะห์ให้ความรักให้ความดูแลในชาตินี้ชาติก่อนแล้วก็ไม่รู้ชาติหน้าก็ไม่รู้แต่ชาตินี้เราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแต่ก็ต้องยอมรับว่าบางคนนี้เลี้ยงลูกได้ดีถูกหลักทุกเรื่องแต่ว่าลูกออกไม่ค่อยจะดีก็มีและบางคนเลี้ยงลูกแย่มากแต่ลูกออกมาดีก็มีแต่มันก็ไม่แน่ไม่นอนเพราะว่าเขาเองก็มีอะไรติดตัวเข้ามาซึ่งจะเป็นปัจจัยที่เราประเมินไม่ได้การเลี้ยงลูกที่ประสบความสำเร็จข้อหนึ่งก็คือรู้จักเวลาที่จะไม่ต้องเลี้ยงลูกอีกแล้วคือไม่ต้องเลี้ยงลูกตลอดชีวิตของลูกหมายถึงว่าเราไม่ต้องไปควบคุมไม่ต้องคือต้องปล่อยให้ลูกได้เรียนรู้จากประสบการณ์บ้างไม่ต้องป้องกันทุกเรื่องถ้าป้องกันความทุกข์ทุกเรื่องหรือว่าคิดว่าพ่อแม่ต้องป้องกันไม่ให้ลูกเป็นทุกข์แม้แต่นิดเดียวลูกก็จะไม่ฉลาดลูกก็จะจิตใจอ่อนแอสิ่งหนึ่งที่เราควรปลูกฝังกับเด็กคือให้เด็กเห็นความสำคัญของความอดทนมีความภูมิใจในการเป็นผู้อดทนเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ต่ออุปสรรคเป็นผู้ศึกษาพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้มีอุดมการณ์ในการสร้างประโยชน์สร้างความสุขตนสร้างประโยชน์สร้างความสุขผู้อื่นเราเป็นผู้ที่สนับสนุนแต่เราจะไปบังคับไม่ได้เวลาหมดพอดีเราก็ยุติลง